Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 21 октябрь. Таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү. Ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана элүүнүн угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен улан Алымкулуу уулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Рахмат улан, саламатсыздарбы. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва менен Вашингтондун стратегиялык стабилдүүлүк сүйлөшүүлөрүнөн жакынкы мезгилде майнап чыгат деп күтпөш керек деп билдирди. 20 октябрда Орус башкалаасында ядролук куралды жайылтпоо маселелерине арналган конференцияда министр АКШ Орусия 87-жылы түзүлгөн келишимди бузууда деген ырастоолорун түшүндүрбөй жатканын, бул сүйлөшүүлөрдө туңгуюкка такаганын айтты. Лавровдун айтымында Москванын да Вашингтон аны сактабай жатат деген кооптонолору бар жана Орусия атомдук куралды жайылтпоо келишимине кошулбайт.
Мы не намерены присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия.
Азыр сунуш кылынган документ бир топ принциптерди урматтоодон алыс, стратегиялык стабилдүүлүккө таасир эткен бардык факторлор эске алынган эмес жана ядролук куралды жайылтпоо режимине залакка алып келиши ыктымал деген Лавров 2015-жылы Иран менен жетишилген ядролук келишимге колдоосун билдирди. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан бериле турган 100 миллион доллар жардамдан расмий баш тартты. Келишимди денонсациялоо боюнча мыйзам долбоору учурда Жогорку Кеңешке жөнөтүлгөнүн Азаттык радиосуна вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев ырастады.
Эми бул каражатта жок деп чечилди, эч эме кереги жок. Анан өзү каражаттарды тапканга мүмкүнчүлүк бар. Бюджетный, не бюджетный, башка булактардан да тапканга аракет кылабыз.
Казакстан 2015-жылы Кыргызстандын биримдикке киргенине байланыштуу техникалык регламенттерди жүзөгө ашырууга жардам иретинде 100 миллион доллар берүүгө макул болгон. Тийиштүү долбоорду Жогорку Кеңештин профилдүү комитети бир жыл мурда карап баштаган. Анда депутаттар казак тарап бере турган жардамды улам созуп келатканын айтып сындашкан эле. Евробиримдик лидерлери Ирандын ядролук программасы боюнча келишимди карманыш шаарын бышыкташты. Жакында АКШ президенти Дональд Трамп 2015-жылы түзүлгөн макулдашууга каршылыгын билдирген 28 өлкөнүн башын бириктирген шаркет Трамптын тынчсыздануулары орундуу деп белгилөө менен катар келишим биримдиктин коопсуздук кызыкчылыктарына толугу менен жооп берет дешти.
We will also discuss about the Iran nuclear deal.
Биз келишимди бардык тараптар аткарууга тийиш деген позицияда кала беребиз. Бул биримдиктин коопсуздугу үчүн негизги маселе, деди шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерика Могерини 19 октябрдагы жыйындан кийин. Эки жыл мурун түзүлгөн документке Иран жана Улутарымдын Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү, ошондой эле Германия кол койгон, ал боюнча Ислам Жумурияты уран байытуу иштерин чектейт, ал эми эл аралык санкциялар бара-бара алынмакчы. Сузак райондук аймактык шайлоо участогу 4 участокто 15 октябрь күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, участкалык шайлоо комиссияларын таркатуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Демократия жана Жарамдык Коом үчүн коалициясы тараткан маалыматта айтылат. Маалым болгондой, мындай чечимге бул шайлоо участоктарындагы шайлоочулар менен автоматтык эсептөөчү көктөгү бюллетендердин саны дал келбей калган. Ошондуктан коалициянын байкоочулары бул жерлерде шайлоонун жыйынтыгын таанып оюутун үчү менен кайрылышкан. БШК азырынча бул боюнча расмий кат келе электигин, бирок 4 участкада добуштар жокко чыккандыгы боюнча кабары бар экенин маалымдады.
Ошол участка аймактык шайлоо комиссиясынын протоколдорунун негизинде Борбор шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын жана шайлоонун натыйжасын аныктайт,
деди БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов. Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили конституциялык түзөтүүлөр жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Ага ылайык өлкө парламенттик системага өттү. Президентти эми депутаттар шайлашмакчы. Маргелашвили буга макул эместигин билдирип, мыйзамга вето койгон. Кол коюу мен үчүн өтө кыйын болду, бирок өлкөнүн сырткы жана ички проблемаларын эске алуу менен дестабилизацияга алып келбеш үчүн документке кол койдум, деди президент. Маргелашвили өзгөртүүлөр башкаруудагы Грузиянын кыялы партиясынын бийлигин бекемдөөнү гана көздөйт деп сындаган. Парламент президент алымча кошумчаларды 26 сентябрда жактырышкан, 13 октябрда болсо президенттин ветосуна каршылыгын билдирип четке кагышкан. Пропорционалдык шайлоо системасына өтүү 2024 жылдан баштап каралган, ал эми 2025 жылдан тарта президентти мыйзам чыгаруучулардан турган атайын кеңеш шайламакчы. Дагы бир түзөтүүлөргө ылайык, айыл чарба жерлерин чет өлкөлүктөргө сатууга тыюу салынат. Парламенттик оппозициялык партияларга болсо электүү комиссияларын түзүүгө уруксат берилет. Абанын булганышы жылына кеминде 9 миллион кишинин өмүрүн алып кетет. Бул тууралуу британиялык Lancet медициналык журналы 20 октябрда жазды. Жаңы изилдөө 2015 жылы ар бир 6-нчы мезгилсиз өлүмгө аба, суу же жер кыртышына уулуу заттардын бөлүнүшү алып келгени көргөзгөн. СПИД, кургак учук, малярия чогуу алганда мындан 3 эсе аз өмүрлөрдү кыят. Ал эми согуш аркы зордук зомбулук мындан 15 эсе аз киши каза табат. Аба, суу же жер кыртышынын булганышынан Индияда 2015 жылы 2,5 миллион киши каза болгон. Экинчи орунда Кытай турат. Изилдөөдө ошондой эле Пакистан, Бангладеш, Түндүк Корея, Түштүк Судан жана Гаитиге өзгөчө көңүл бурулат. Мындан тышкары айлана чөйрөнүн булганышы жылына 5,5 триллион доллар чыгым алып келет.
Акыркы жаңылыктар мен Айнура Жекше кызы тааныштырды, а сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Аны бүгүн кабарчыбыз Элиза Кененбаева сунуш кылмакчы.
Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта Өзбекстанда тыюу салынган оппозициячыл Бирлик партиясынын мүчөсү 11 жыл камакта отурган Мухаммедали Корабаев эркиндикке чыкты. Түркмөнстандын түндүгүндөгү Дашогус облусунда нааразылык билдирип чыккандарды акимиятка багыттап койгон үчүн эле агартуу тармагындагы аткаминер кармалганы кабарланууда. Тажикстанда белгилүү саясатчылардын, жазуучулардын жана окумуштуулардын сөөктөрүн казып алып башка жерге көмүштү. Ушул жана башка макала баяндарга алдыда кеңири токтолобуз. Студияда Элиза Кененбаева. Алгач жума ичинде чөлкөмдө болгон окуяларга кыскача токтоло кетели. Өзбекстан аба жолдору жана Air Astana компаниялары эки өлкө шаарларынын ортосундагы аба каттамдарынын санын көбөйтүү боюнча макулдашты. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар туристтик агымды көбөйтүү максатында Ташкенттен Алматы, Астана шаарларына, Алматы менен Астанадан Ташкентке туруктуу аба каттамдарынын санын көбөйтүү, Казакстандын шаарларынан Өзбекстандын Ургенч, Бухара, Самарканд өңдүү тарыхый шаарларына жаңы каттамдарды ачуу боюнча макулдашууга келишти. Учурда Өзбекстан аба жолдору менен Air Astana өнөктөштүк негизде Ташкенттен Алматыга жумасына 6 жолу, Астанага 2 жолу каттамдарды аткарып келишет. Тажикстанда ички иштер министрлиги менен башкы прокуратура жүргүзгөн атайын операциядан кийин 370 сексуалдык азчылык өкүлдөрүнүн тизмеси түзүлдү. Маалыматтарга караганда мындай тизмеде 319 эркек жана 48 аял бар. Башкы прокуратурага таандык мыйзамдуулук журналы алардын сексуалдык азчылыктарга таандык экени аныкталганын жазды. Бул арада укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактар алар өнөктөштөрүн тез-тез алмаштырып, ВИЧ инфекциясын жуктуруу коркунучу жогору болгондуктан каттоого алынышканын маалымдады. Тажикстан кумсалык мамилелерди 1998 жылы декриминалдаштырган, бирок сексуалдык азчылыктар коомдо дагы эле кодуланып келет. Ташкентте Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев, чечен лидери Рамзан Кадыров менен 17 октябрда жолугушту. Мирзиёевдин администрациясы билдиргендей, тараптар соода экономикалык жана маданий байланыштарды талкуулашты. Кадыров Орусиянын аймактагы жетекчилеринин арасынан чет өлкөлүк лидерлер менен эң көп жолугушуп келет. Укук коргоочу уюмдар чечен лидеринин коркутуп үркүтүү зордукчул ыкмаларын сындашканы менен Кремль ага саясий жана каржылык колдоо көрсөтүп келет. Анын Өзбекстанга чейин чечен президенти Беларуска барган.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo apta ayasida.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Siz Azadlık Radyosu'nun bir hafta içinde berüüsünü ugup jatasız. Studiyada Eliza Kininbayeva. Өзбекстанда тыюу салынган Бирлик партиясынын Наманган облустук бөлүмүнүн мурдагы төрагасы Мухаммадали Корабаев 11 жыл темир тор артында отурган соң 19 октябрда эркиндикке чыкты. Бул тууралуу Ташкенттеги Эзгүлүк укук коргоо уюму өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. 70 жаштагы Корабаев уюм жазган кепилдик катынан соң бошотулган. Ал жаза мөөнөтүнүн акыркы жылдарын номер 64-чү абакта өткөргөн. Мухаммадали Корабаев 2006 жылы опузалап акча өндүргөн деп айыпталып 5.5 жылга эркинен ажыратылган. Азаттык радиосунун өзбек кызматына курган маегинде Корабаев анын жаза мөөнөтү 2 жолу узартылганын билдирди.
Үйүстүрүлгө ажырат деп ойлойм.
Кийин мага каршы атайлап жасалма кылмыш иштерди козгошту. Түрмөдө мени 221-чи берене боюнча жаза аткаруу мекемесинин жетекчилигине баш ийбеди деп айыпташкан. Ошентип жаза мөөнөтүмдү дагы узартышты. Бул берене негизинен саясий же диний жүйөлөр менен камалгандарга колдонулат экен. Башында мени 5.5 жыл кесишсе, жалпысынан темир тор артында 11 жыл 2 ай отурдум.
Абакка кесилгенге чейин эле Мухаммадали Корабаев бир нече жолу кыска мөөнөткө камакка алынган. Корабаевдин пикиринде анын бошотулушу Өзбекстандагы демократиялык өзгөрүүлөрдү айгинелейт. Мухаммадали Корабаев өлкө башына Шавкат Мирзиёев келген бир жыл ичинде абактан бошотулган 14-чү саясий туткун. Буга чейин Мухаммадбек Жон, Азам Фармонов, Солиджон Абдурахманов, Бубомурот Разаков, Ганихон Маматхонов, Агзам Тургунов жана башка көз карандысыз журналисттер, укук коргоочулар жана оппозициячыл активисттер эркиндикке чыгарылган. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сидиктин айтымында саясий туткундарды бошотуу эл аралык уюмдардын тизмесине ылайык жүргүзүлүүдө.
На самом деле, с приходом к власти президента Мирзиёева
чындыгында эле өлкө башына Шавкат Мирзиёев келгени мурдакы режимден маалында камалган саясий туткундарды бошотуу өнөктүгү байкалууда. Human Rights Watch жана Евробиримдик жарыялаган тизме боюнча Өзбекстанда камакта 33 саясий туткун бар эле. Ушул эле тизме Мирзиёевдин өзүндө да бар болсо керек. Анткени бийлик алардын баарын акырында ушул тизмеге ылайык эркиндикке чыгарып жатат. Бирок Мирзиёев кийин өз душмандарын да ушинтип куугунтукташы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Анткени ал бийликке келген бир жыл ичинде эле 4 активист, анын ичинде журналист менен оппозициячыл активисттер камакка алынды. Ал эми мурдагы президент маркум Ислам Каримов бийликке келгенден кийин 8 жылдан соң биринчи саясий туткун камалган.
Понадобилось для этого целых 8 лет.
Учурда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун маалыматына ылайык, Өзбекстандын абактарында дагы 12 укук коргоочу жана көз карандысыз журналист бар. Түркмөнстандын түндүгүндөгү Дашогус облусунда нааразылык билдирип чыккандарды акимиятка багыттап койгону үчүн эле агартуу тармагындагы аткаминер кармалганы кабарланууда. Облустук билим берүү мекемесиндеги бир нече адам муну ырастаганы менен ачыкка чыгуудан чочулап турушат. Али Токтокунов кеңири айтып берет.
10 октябрда Дашогуз облусунда ондогон адамдар бала акча алымынын кескин көтөрүлгөнүнө каршы чыгышкан. Нааразылар адегенде облустук билим берүү башкармалыгына келишкенде тосуп чыккан башкармалыктын өкүлү аларга акимчиликке барып ошолорго арыздануну сунуштаган. Ушундан соң митингчилер мэрияны карай жөө жөнөшкөн. Алар балдар бакчасындагы алымдын 10 эсе жогорулашына нааразы эле. Маселен, мурда бир айлык төлөм 8 манат же 160 сом болсо, 1 ноябрдан тарта 80 манатка көтөрүлөт деп пландалган. Азаттыктын түркмөн кызматына атын атагысы келбеген билим берүү башкармалыгынын кызматкерлери багыт берген ал чиновник ошол эле түнү кармалганын билдиришти. Андан тышкары бала бакчада иштеген анын аялы менен мектепте иштеген уулу да жумушунан айдалган. Бирок азырынча кармалган аткаминердин аты жөнү белгисиз, болгону курагы элүүдө делет. Маалыматка караганда ал азыр Дашогуздун паспорттук каттоо мекемесинин жанындагы убактылуу абакта. Азаттыктын булактары тагылган айыпты уккан соң мамлекеттик адвокат аны жактоодон баш тартканын айтышууда. Ушундан кийин үй бүлө башка адвокат жалдашкан. Бирок ал камактагы кардарына алигиче жолуктурула элек. Аткаминер мамлекетке каршы протестке чакырган жана элдин бакыбатчылыгын жакшыртуу боюнча президенттин мүдөөсүн көңүлгө алган эмес деп шектелүүдө, дейт облустук билим берүү башкармалыгынын кызматкерлердин бири. Сыягы Дашогуздун бийлиги каршылык акциясын уюштурууга күнөөкөрлөрдү издеп жаткандай, ошону ЭИМ ага эч тиешеси жок кесиптешибиздин мойнуна арта салууну көздөшүүдө. Ошондуктан Азаттык радиосу аркылуу тиешелүү органдарга биздин кесиптеш жана анын үй бүлөсү эч кандай каршылык акциясына тиешеси жоктугун айткыбыз келет, дейт агартуу тармагынын өкүлү. Түркмөнстандык жазуучу Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын серепчиси Аманмурат Бугаев мына ушул окуяны жазып чыкты. Бирок ал байланышкан тиешелүү адамдар өз атынан сүйлөп бербей коюшканын, атургай кармалган кишинин атына тоодон да чоочулап жатышканын айтат.
Башка маалымат таба алган жокмун. Ал тескерисинче бийликке жардам гана бергиси келген. Нааразылык билдирип келгендерге биз бул жерде эч нерсе чечпейбиз. Андан көрө акимчиликке барганыңар оң болот деп жооп берген. Мен облустук билим берүү башкармалыгына чалсам, жарытылуу эчтеке билбейбиз деп атышат. Баары коркушат. Эмнеге экенин жакшы билем. Силер деле биздеги режимди түшүнүп турсаңар керек. Анын үстүнө менин телефон сүйлөшүүлөрүм тыңшалып эле калбастан жазылып да турат. Ошондуктан элдер эмне болгону тууралуу так ачык айтуудан чочушат.
Амамурат ага, мындан тышкары да аз күн мурда эле Түркмөнстандын президенти коммуналдык төлөмдөрдү көтөрүү жарлыгына кол койгонун жаздык эле. Бул эл үчүн канчалык оор?
Очень ашты, потому что средняя заработная плата 600 манат Туркмении.
Абдан сезилерлик. Анткени түркмөндөрдө орточо айлык акы 600 манат. Андан бир баланын бакчасына кетчү 80 манатты алып салыңыз. Анан 200 манат батир акысына чыгарыңыз. Автобуста жүрүү акысы мурда 5 тыйын болсо, азыр 50 тыйын. Күнүнө кеминде 4 жерге барсаң эле 2 манат кетет. Дагы коммуналдык төлөмдөр бар. Ушундан кийин базарга барып, азык-түлүк алганга болбогон эле акча артып жатпайбы? 1 январдан тарта айлыкка 10% кошобуз деп атышат. А бирок баалар 35-40% секирип кетпедиби? Ушундай абалда мындан ары элим кантип жашаарын элестете албай турам.
Дейт Түркмөнстандагы кесиптешибиз Аманмурат Бугаев. Түркмөнстандыктар буга чейин газ, электр кубатынын бир бөлүгүн бекер жана жеңилдетилген баа менен алып келишкен. Бирок октябрдын башында президент Гурбангулы Бердимухамедов ал субсидиялар өлкө кыйын экономикалык абалга кептелген кезде киргизилген, эми калктын кирешеси өсүп жатат жана жумуш орундар түзүлүүдө деген негизде алып салган болчу.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy daryak hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Тажикстанда белгилүү саясатчылардын, жазуучулардын жана башка атактуу инсандардын сөөктөрүн казып алып башка жерге көмүштү. Бул жерлөө маркумдардын туугандарынын уруксаты менен ишке ашырылганын Азаттыкка президенттин администрациясы билдирди. Анткени менен сөөктөрү башка жака көчүрүлгөн маркумдардын айрымдарынын туугандары алар бул тууралуу беймаалым болгонун айтып нааразычылыгын билдиришти. Соңку жума ичинде Тажикстандын баш калаасы Душанбедеги Айни атындагы көрүстөндөн мурдагы жогорку даражадагы аткаминерлер Жабор Расулов, Бобожон Гафуров баштаган бир катар эл акындары, академиктер жана окумуштуулардын сөөктөрү казылып алынып башка жака көчүрүлдү. Жабор Расуловдун небереси Ирина Тиханова Тажик СССРнин Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысынын 3 баласы жана 4 небересинин бирине да бул тууралуу маалымдалбаганына нааразычылыгын билдирди. Ал бул жөнүндө өзүнүн Facebookтагы баракчасына жазды. Душанбеде менин чоң атамдын сөөгүн жашыруун казып алышып башка жака көмүштү. Бул тууралуу жакын туугандарына, балдарына жана неберелерине эскертилген жок. Мен бул жөнүндө албетте апам Ланага да айтпайм. Анын кандай кабыл аларын элестете да албайм деп жазган Ирина Тиханова. Ошондой эле ал бул окуяга байланыштуу Душанбенин бийлигин сотко берүүгө ниеттенип жатканын да кошумчалады. Ал эми Тажикстан президентинин социалдык өнүгүү жана коомдук байланыш боюнча жардамчысы Абдуджабор Рахмонзода бул дооматтарды четке кагып, Илимдер академиясынын кызматкерлери Жабор Расуловдун Москвада жашаган кызы менен байланышканын айтты. Акын Боки Рахимзоданын кызы Сурайонун айтымында чечим жайында эле кабыл алынып, аларды мэрияга атайын жыйынга чогултушкан. Ал жактан туугандары уруксат беришкен. Бирок биз көчүрүү иш чарасына бардык туугандар чакырылат деп күткөнбүз. Анткени менен бийлик жашыруун, качан болоорун айтпай эле сөөктөрдү казып алып, башка жака көөм коюшту. Менин агам мунун себебин шаар бийлигинен сураганда, бул окуяны жалпы журтка жар салып, маалымат каражаттарынын чагылдырышын каалашпагандыктан ушундай кадамга барганын айтышкан деди. Тажикстандын баатыры, заманбап тажик маданиятынын негиздөөчүсү Садриддин Айни атындагы парктын долбоору 1958 жылы архитектор Снеговский тарабынан түзүлгөн. Азыр паркта толугу менен оңдоп түздөө иштери жүрүп жатат. Соңку ирет мындай реконструкция 1980 жылдардын аягында болгон. Парктын борбордук бөлүгүндө атактуу инсандардын сөөктөрү коюлган эле. Алардын арасында Садриддин Айнинин да мавзолейи бар. Оңдоп түздөө иштеринен кийин ал жакта болгону Садриддин Айнинин сөөгү эле калат. Ал эми атактуу инсандардын сөөктөрү көчүрүлүп, Лучоп көрүстөнүнө жерге берилди. Бул жакта да мурдатан эле атактуу инсандардын сөөктөрү коюлуп келген. Алардын арасында тажик эсеринин эл акыны Мирзо Турсунзаде, белгилүү тажик балеринасы Малик Сабированын да сөөгү бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Аба толкунда таңкы Азаттык. Эми назарыңызда элүүнү угармандардын ой пикирлерин обого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабалган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнүн уктурусунун номерлери 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Анда уктурубуз баштайбыз. Элүүнүн уктуруусуна Орусиянын баш каалаасы Москва шаарынан мекендешибиз Жеңиш пикир калтырган. Ал Москва полициясы тарабынан негизсиз эле текшерүү болуп, 20дан ашуун кыргызстандык метро станциясынан чыга бериш жеринде кармалганын, учурда ал полиция бөлүмүндө турганын кабарлайт. Москвада иштеген Жеңиш бардык кыргызстандык мигранттарга документтерге көңүл коюп, тууралап алуу керектигин эскертет.
Район 1-да, 3 Владимирская адрес боюнча полициянын отделениясында турабыз. Эртең менен саат 8:00 кармаган. Бул жака бизди бир полицейский машинага 18 адамды тыгып алып келди, эртең менен метродон кармалып. Мындан тышкары бул жакта 15 жакын кыргыздар документи туура эмес болуп чыкты деп жатышат. Аларды ички решеткага, жанагы решетка деп кеткен, ошол жака киргизип коюштулар. Биз саат 8:00 келгенбиз, азыр саат 11:30 болуп атат. Ошодон бери бизди тик неме чыгара элек, эч кандай текшерүү мындай тезик менен болбой эле, ушу жайлап бизди чыгарбай эле ушул жерде кармап турат. Көпчүлүгү кыргыздар, биз кыргыздар 27-30 жакын адам, немелер, аялдар бар арасында, кыздар бар, көпчүлүгү балдар. Ошо мына 2018 жылкы футболго карата проверка, текшерүү катуу болот деп жатат. Ошого бардык мекендештериме кайрылып кетер элем, документиңерди официально жасап, колдон келсе келишим түзүп, договор түзүп иштегиле, антпесе мындай текшерүүлөр жакынкы арада көп болушу мүмкүн. Азыр эле катуу башталды. Менин атым Жеңиш, Москвада.
Бишкек шаарынан дайымкы угарманыбыз Төрөкан Алимов пикир калтырган. Ал Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев атайын чыгып сүйлөгөндө этияттап сөз тандаса деп өтүнөт. Ошондой эле угарманыбыз Казакстан аркылуу Орусияга чыгуучу башка альтернативдүү жол жок болгондуктан кошуна өлкө менен дипломатиялык жылуу мамиле зарыл деп эсептейт.
Кыргыз Республикасынын президенти бизде дагы коңшулардын арасында төрөчү жол кеңири. Эгерде Казакстан тарабынан жол тосулуп калган болсо, анда биз дагы альтернативдүү жолдорду алып пайдалануу мүмкүнчүлүгүбүз бар деген пикирди билдирүүдө. Бирок ар бир мамлекеттин жолу ал өзүнө таандык. Кыргызстандын транспортчулар каалагандай жүрүүгө Тажикстандагы, Түркмөнстандагы, Кытайдагы жол бербейт. Ошондуктан президент жетекчи катары сүйлөп аткан мезгилдерде эки жагын жакшы ойлонуп туруп, андан кийин пикирин билдириш керек. Себеби дегенде Кыргызстандын бир дагы башка мамлекеттерге же болбосо Россияга баруучу жол курууга мүмкүнчүлүгү жок жана андай жолду курган эмес. Бүгүнкү күндөгү жолдордун бардыгы коррупциялык жол менен эсептерде ремонт жасоо аркылуу гана бир жарасып жаткандыгын баардыгыбыз көрүп турабыз. Ошондуктан Атамбаев президент катары альтернативдүү жолдор бар деген сөзү бул жалган деп эсептеймин мен. Бишек шаарынан Айлинур Төрөкан.
Эл үн уктуруусуна Бишкектен кыз Туумас Жунусбаева суроо менен кайрылган, ал уулу менен келини ажырашуу актысы тууралуу тактама алуу үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын Бишкектеги элге кызмат көрсөтүү борборуна келишип, тиешелүү документтерге жана бланкаларга кол коюп, нике күйөөлүктү жокко чыгаруу үчүн арыз жазганына 6 ай өтсө да, ажырашуу тууралуу атайын тактама ала албай жатканын айтат.
Уулум менен келиним ажырашкан эле да, анан кийин апрелде барып Свердловский тиги паспортный стол болот, тиги неме Чолпонатинскийга, ошол жерге барып заявление жазышкан о разводе. Анан заявленияны алып калып, анан через месяц келип алып кете бергиле дептир да. Анан кийин тиги келин болсо кетип калды, Россияга кетип калды да, эми же адресин билбейбиз. В общем, ну они разошлись, тиги келин заявлениени жазды да, эми өзүң ала бер деп туруп кетип калды. Бир айдан кийин барса өкөңөр келгиле дептир. Анан биз адвокаттар менен консультироваться этсек 6 айдан кийин автоматически өзүлөрү силердин адресиңерге немесин свидетельство о разводени өзүлөрү жиберет, барбай эле койгула деди. 6 ай мына октябрда 6 ай бүттү. Анан кийин баягы күнү барса кайра эле баягы өкөңөр келгиле дейт. Эми келинимди каяктан табам мен? Ал келген күндө деле ал эми келбейт деп ажырашып кеткенден кийин сүйлөшпөгөндөн кийин эми кандай кылып барышат? Эми мен уулум дагы үйлөнөм деп атат да, үйлөнсөм анан кийин кайрадан эле ЗАГСка туруш керек да, же болбосо эми гражданский брак менен жашаганга болбойт деми. Анан кийин ошон вообще айласын таппай атабыз, эмне кылыш керек? Кыз Туумас Жунуспаева.
Бул суроо менен биз мамлекеттик каттоо кызматына кайрылганыбызда ажырашуу актысын каттоо 6 айга созулбоосу керек деген маалым кылышты. Ошондой эле кыз Туумас Жунуспаева бул суроо менен түздөн түз мамлекеттик каттоо кызматынын суроо жооп кызматына келип, маселе боюнча жооп алуу керек деген сунуш кылышты. Сиз Азаттык радиосунда эл үн түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Чүй облусундагы Нижняя Серафимовка айылындагы карылар үйүндө жашап жаткан Александр Лащиков кайрылган. Ал жарым жылдан бери карылар үйүндө тамак менен кошо берилген нандын көлөмү азайып кеткенин айтып нааразы болду.
Полгода назад, наверное. Так вот раньше полбулки хлеба давали на одного. Вот так где-то.
Мы получали, да.
Вот считайте, на двоих мы получали вот. Вот
почти 4-5 кусков, да?
Да. Вот нам не хватало, ну так, да. До булки хлеба чуть-чуть не хватало. Вот, на двоих.
А сейчас сколько дают? 2 кусочка, да?
Только? Да, вот утром дают вот так вот, и в обед дают так вот на двоих. И ужин также дают. А в обед давали... Вот.
Третью часть булки.
Да, третью часть булки давали.
А сейчас это не третья часть, да?
Это вот, это как утрешнее, вот, утром, вот, и вот на ужин.
По 400 грамм, это...
Это с граммом, да?
Александр Лащиков.
Биз Серафимовка карылар үйүн жетекчилигине кайрылганыбызда нандын көлөмү азайганын ырастап, бул нан жээлбей эле ысырап болуп кеткендиктен 400 граммдан 250 граммга азайтылып берилип жатканын маалым кылышты. Элин уктуруусуна Каракулжа районунун тургуну Исматилла Парпиев пикир калтырган. Ал акын драматург Жалил Садыковдун 85 жылдыгы жетиштүү белгиленбей, салкардын ысымы Бишкектеги көчөлөргө ыйгарылбай жатканына нааразылыгын айтат.
Ушул күндөрү атактуу акын драматург Жалил Садыковдун 85 жылдык мааракеси өтүп атат. Өкмөт кандай карап атат экен билбейбиз, бирок балдары чыгармаларынын 8 томдугун эптеп чыгарып жатышат. Мурас, ыйман фондолору жардам берсе жакшы болмок. Эң өкүнүчтүүсү Бишкек шаарынан бир көчөгө СМИ карылбагандыгы болуп атат. Көчө табылгаса, рабочий городок деп, Түмүшү шаарчасында Красная деген көчө бар. Анчалык чоң эмес. Ошону карса жакшы болмок. Бишкек шаарынын депутаттары, Бишкек мэриясы ушуга көңүл бурса деп суранар элек. Эми шайлоо деле бүттү, баардыгы бүттү, эми биякта иштер жакшы болсо деп тилейбиз да. Кушматулла Партиев, Караулжа району.
Акын драматург, котормочу жана коомдук ишмер Жалил Садыков Кыргызстандын Чүй облусуна караштуу Кемин районундагы Кичи Кемин айылында 1932 жылы 23 октябрда туулган. Манастын уулу Семете эпикалык драмасы үчүн Садыковко Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. Салкарга ошондой эле Кыргыз Республикасынын искусствосуна эмгек сиңирген ишмери, кыргыз эл акыны наамдары да берилген. Уктуруунун этегинде сүйүнүчтүү кабар менен бөлүшөйүн. Азаттык 8 октябрда Сауд Арабстанга оор шартта иштөөгө мажбур болуп, мекенине кайта албай жаткан кыргызстандык мээрим тууралуу жазган эле. Азаттыктын сайтына макала жарыяланган соң, элчилик жана бир катар коомдук уюмдар бул мекендешибиздин маселесин карап, кол сунуп, шейшемби күнү журтташыбыз эсен аман Кыргызстанга келди. Мээрим азаттыкка ыраазычылык билдирүү менен бирге бардык көмөк колун сунган мекендештерге рахматын айтты.
Мен 17-сында уштум, 18-сында жака эртең менен учуп келдим да. 18 эртең менен түшүп калдым аэропорттончу. Биздин тиги Саудиядагы посольствого жана Өмүрбек байке, ошо Өмүрбек байке дагы неметти, ал тиги чоңдор менен сүйлөшүп, ошо штрафы жок, билетти өзүңөр алып бергиле деп ошентип сүйлөшүп неметти бергенге ошо ал кишиге да ыраазычылыгымды билдиремин. Азаттыктын немеси редакциясына, немесине аябай чоң мен ыраазычылыгымды билдирем. Силер ошо силер жардам берип, силер жазып, ошо неметкенден чынында эле кыйын болду да. Ошо аябай тең ыраазычылыгымды билдирем. Ошо жака Кыргызстанга аман эсен келип, ошо үйдө жүргөнүмө абдан кубанычтуумун.
Ошону менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 21 94 23 0550 50 69 55 WhatsApp 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, микрофондо Улан Алымкулуулу. Президенттик шайлоону утурлай башталган казак кыргыз чек ара кризиси, ал жараткан жана андан келип чыккан маселелер азаттыктын кезектеги ыңгайсыз Суроолор телепрограммасында талкууланды. Азыр анда кабарчыбыз Айзада Касмалиева түз ободо ал тарган талкуунун радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз.
Студиянын бүгүнкү коноктору өкмөт башчынын кеңешчиси Токон Мамытов жана мурдагы вице премьер министр Абдрахан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Токон мырза, алгачкы суроону сизден баштасак, өзүңүз көргөндөй эле чек арадагы кырдаал күндөн күнгө оорлоп, элди уайымга салып жатат. Жүктөш чыгаган ошол жүздөгөн автоунаадагы жемиштер бузулуп, ишкерлер чыгым тартканын айтып жатышат да ушул тапта. Анан азыр кредитке минип эптеп оокат кылып жаткан ошол ишкерлердин, элдин тарткан чыгымы үчүн жоопкерчиликти ким моюнга алышы керек?
Эми бул биринчи жолу эмес. Өзүңөр билесиңер, 13-14 жылы темир жол КППлеринде ушундай абал болгон. Ушу меркеде бир 200 вагон, айрым күндөрү 100 вагон, кайра 200 вагондой токтоп калып, ошол жерде чогулуп калып, ал кезекте премьер министр жан түрө сатып алды эле. Ошондо да өкмөт, айрым өкмөттүн мүчөлөрү ошол премьер министр президенттин тапшырмасы менен ошондо дагы Казакстан тарап менен сүйлөшүп ушул маселени чечкенге аракеттенгенбиз. Мындан тышкары өзүңөр билесиңер, айрым биздин малчылардагы баягы өзгөчө көл Талас жергесинде, кемин жергесинде, Чүйдө баягы малы менен ары кирип кетиптир, чек араны бузуп кетиптир деп дагы биздин жарандар, малчы жарандар да колго чек арачыларга колго түшүп калып, аны да ошол сүйлөшүү жолу менен жолдор менен бир тобун баягы кайра Кыргызстанга кайтып алганбыз. Мына эми КПП, бул Ак Тилек, Ак Жол ушул КППларды алсак, өзүңөр билесиңер, мындан бир нече убакыт мурун баягы биздин груздарды, Россияга бараткан груздарды Казакстандын бул жерден тозуп алып, анан тетиги Россия Оренбургтан өтмөйүнчө ошол жака чейин сопровождение кылып деле барышты. Мындан тышкары товаро транспортный накладнойлорду 3 экземпляр, 2 экземпляр толтурган да убакыт болду. Мындан тышкары өзүңөр билесиңер, баягы сумкасы менен көтөрүп оокат ташыгандарды да токтогон, алардын баягы мунча килограммдан ашпагыла, мунча килограмм ашсаңар мунча американский цент менен доллар менен төлөйсүңөр деп ошондой да болду. Мына азырда ушул болуп атат.
Эми азыр баштыктар эмес, ошол жүздөгөн автоунааларга жүктөлгөн тонналаган жүк.
Эми азыркы боорукке абалдан жеке баягы биздин эле бизнесмен, биздин эле дыйкандар жабыркаган жок. Бул жерде өзүлөрүнүн Казакстандын деле бизнесмен дыйкандары деле кыйналып атат. Башка мамлекеттердин ошол оор Россия, Кытай, Өзбекстан, Тажикстан, башка мамлекеттеринде ушул бизнесмендери, транспортниктери, дыйкандары дагы өзү дагы запкы жеп атат да бул абалдан. Бул эми бул жерде мен ойлойм, эң биринчи бул саясат менен экономиканы бөлүп коюш керек. Анан азыр өзүбүз деле телевизордон угуп атабыз, айрымдар баягы туура эмес түшүнүк болуп аттыр. Жана мен жогорудан баштап 13-жылы башталды дегеним, бул өзүңөр эмнеден башталып келди? Бүгүнкү күнү кийин да жанагындай товаро транспортный накладнойлорду толтуруу, ар кандай документтерди, талаптар курчубай баштады. Анан вет лабораториялар чыкты. Мына ошолордун баары баягы тоскоолдук жаратып атты да. Мунун баары башталган бул 2015-жылы декабрь айында Казакстан ВТОго жана бүткөл дүйнөлүк соода уюмуна кирген да мүчө болуп. Мына ошондо баягы Казакстан өзүнчө бир өзгөчө шарт менен кирген. Ошол шарттардын бири ошол Казакстан 19 жыл сүйлөшүп жүргүзүп баягы жыйынтыкка чыга албай койгондо 19 жыл биз менен баштаган. Мына ошонун кесепети бүгүн ушуга да чалдыгып, биз да чалып атабыз, чалдыгып атабыз.
Абдрахман мырза, бул маселе ошол эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын деңгээлинде чечилет деп канчалык ишенсе болот?
Эми адегенде мен айтып өтөйүн, жанагы Токун Болотбек киши айтып аткан 2010-2013 жылдарда кырдаалга караганда азыр таптакыр башка тартипте, башка шартта жашап атабыз. Анткени биз азыр Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсүбүз толук канды. Ал жерде ушул биримдикке мүчө болгон мамлекеттердин милдеттенмелери бар. Ошол эле жанагы товар эркин жүргүзүү боюнча мурда жанагы бажы кызматы катуу туруп текшерсе, акыркы шарттарга, акыркы жоголорго ылайык ал товар жүргүзүү андай мурдагыдай текшерүү болбош керек. Болбош керек. Чек ара кызматы калат мурдагыдай. Анан экинчиден эми ошого байланыштуу кандайдыр бир деңгээлде биздин өкмөт дагы, тиешелүү структуралар дагы Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында бири бирибиздин алдыбызда болгон милдеттемелер боюнча, бири бирибизге товарларды эркин өткөрүү боюнча маселелерди коюш керек, коюп жатышат менин билишимче.
Сиз өкмөттө мурда иштегенсиз да, анан азыркы сүйлөшүү
эң мен ойлойм, сиздин сурооңузга жооп берейин, эң эле эффективдүүсү сиз туура айтасыз, эгер эки өкмөт башчы түздөн түз сүйлөшүп бир келишимге келсе жеңил болот. Анткени Казакстан тарап деле айтып атпайбы, биз тескерисинче биз ошол жанагы евразиялык экономикалык бирикменин талаптарын аткарууга аракет кылып атабыз деп. Токон Болотбекович айткандай жанагы фитосанитардык, ветеринардык контролду көзөмөлдөп атабыз деп, ар ким өзүнө ыңгайлуу кылып туруп мындай айтууга аракет кылып атат да. Мен ойлойм, биздин премьер министр сөзсүз бул маселени чечүүгө аракет кылыш керек, өзүнүн коллегасы менен түздөн түз отуруп жыйынтык чыгарып анан келиш керек деп.
Бул арада ошол кыргыз тарап Киров суу сактагычын оңдойбуз деп, анан 18 октябрдан баштап суу кое берилет деп эдиби? Анан айыл чарба министрлиги эми бул кадамды кыргыз казак чек арасына эч кандай байланышы жок, пландуу иштеп жатат, бирок коомчулукта ошол кыргызстандын бул кадамы ошол казак тарапка карата жасалган жооп катары дагы бааланып жатат да. Чын эле ошол Киров суу сактагычын бир таасир этүүчү рычаг катары пайдаланылып жаткан жокпу?
Жок, бул жерде мындай да чегарага керосу сактагычтын Таласы облусуна байланышы такыр жок. Себеби өзүңөр билесиңер, муну айыл чарба министрлиги жана суу департаменти 6 жыл мурун ушул сунушту кийирген. Ушул баягы толуп калды бир топ баягы сооружениялар доңдош керек, баягы створ деп коет, ошолор доңдош керек, ошол жерде заграждениялар бар, ошолордун баарын көп илгер 20 жылдан ашып кеттир, ошол оңол элек мына ошонун баарын оңдош керек деп туруп сунуш кийирип аткан. Анан улам эле баягы азыркы отургула жаз келатат, кошуналар суранып атат деп бул өкмөттөр кайрылган бир нерсе.
Бул убакытка келгенде дал келүүчүлүкпү?
Бул просто баягы мындайча айтканда, орусча айтканда стечение обстоятельств болуп калды да.
Сиз эле ушундай ойлойсузбу?
Эми эгер мында талдап көрүш керек да. Ал суу сактагычта бир 19 миллион кубтун тегерегинде суу бар экен. Адистер айтып атат, ошонун 9 миллиону жана кереги жок эле турат деп турупчу. Анан биздикилер алдын ала Казакстанга кабар берген экен, ушундай ремонт кылабыз деп, алардан деле атайын билдирүү менен чыкты. Биз аны кабыл алууга даярбыз. 100 кубтан бере турган беребиз деп атат, бирок 200 чейин келсе деле биз мында каптап кете турган деле шарт жок. Тосуп алууга, бөлүштүрүүгө биздин шартыбыз бар деп атат. Эгер кандайдыр бир жанагы сугат мезгилинде жаап коюп, же болбосо мындай бир атайлап сугатка жакындап калганда сууну агызып жиберсе, ошондой ыңгайда ойлосо болот эле да. Азыр эми күз эми келип атпайбы, жазга чейин сууну кайра топтосо деле болот, ремонт бүткөндөн кийин. Мен ойлойм, анын антип айтууга мындай негиз эле жок депчи.
Казак бийлиги ошол чек арадагы көзөмөлдүн күчөтүлүшүн шайлоого байланыштуу деп түшүндүрбөдү беле? Бирок талдоочулар мындай кырдаалдын жаралышын ошол президент Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин Кыргызстандагы шайлоого бийликшип жатасыңар деген сынына байланыштырышкан. Эми ошол шайлоо себеп болгон таарыныч, нааразылык үчүн карапайым элди бутага алып, аларга бир садага чабуу жолу жөнүндө мисалы бийлик башчылары кандай ойдо болуп жатышат деп ойлойсуз? Аларды бул нерсе ойлонтпойбу?
Эми биз мындай деп айтпайлык да. Шайлоо эми эле бүтүп, биздин элибиз 12ге бөлүнүп, 12 талапкерди колдоп кайра биригип аткан учурда кайра жанагы кайрылып элдин бүйрөсүн кузгутуп кереги эле жок деп ойлойм. Негизгиси бүгүн мына Алмаз Шершенович деле студенттерге стипендия тапшырып атып айтыптыр. Мүмкүн мен жанагы эмоция калдырып Казакстан жетекчиси боюнча туура эмес сүйлөп койгон окшойм депчи. Ушул сыяктуу эле Казакстан жетекчиси деле ал кишиде эмоция калдырып, кандайдыр бир тапшырма берип, кандайдыр бир чечим кабыл алып койсо, колгон болсо эгерчи, мен ойлойм, эки мамлекеттин жетекчиси тең абдан өз элин, өз мамлекеттерин да ойлогон, анын ичинде жалпы үч өлкөмдөгү тынчтыкты, коопсуздукту, биримдикти ойлогон лидерлер албетте кандайдыр бир чечим келип сүйлөшсө эл үчүн жакшы болмок.
Эл башчылардын оозунан кандай сөз чыкпасын, ал түздөн түз элге түз барып тиерин алар жакшы билишет да.
Биринчиден аны жакшы билишет, экинчиден эл деген эл ар ким ар түрдүү кабыл алат. Бир эле максаты айтылган сөздү бизде азыр баягы социалдык сет деген жана башка интернет сайттарга көбөйүп кеткен, окуй турган болсоң тим эле ондогон түрдүү интерпретация берет да, ар түрдүү кылып кабыл алат, ар түрдүү кылып таратат, күчөтөт, атайылап провокация кылганга аракет кылат кээ бир булактар. Ошондуктан албетте жетекчилердин сөзүн мындай бир кандай десем, аркасынан ошол тиешелүү кызматтар бар, тиешелүү структуралар бар, элге дагы туура мындай багыт берип, туура жетүүгө аракет кылып турса жакшы болот да.
Азыр ошол чек арадагы кырдаалдын жаңырыгы акырындап элдин турмуш тиричилигине түздөн түз тие баштады. Мисалы, Дордой базары, региондордогу азык түлүк баларынын жагдайы кандай болуп жатканы туурасында элден алынган сурамжылоого көңүлүңүздөрдү бурсам.
Стресстеги балдардын жумушу токтоп атат, Дордойдун оптовый саткан жерлери токтоп калды, жай болуп калды сордуларчы, арендаларын акташа албай атат.
Жумуш азыр акыбап атат, мурункудай эме жок, жумуш жок азыр. Кыргыздарга кыйын болду, кыскасы цехтер фашип тигүүчүлүк кабалар өтпөй атат.
Все уже объем жок да. Например, мурун да, до этого бир күндө 400-500 штук тигип сатсак, азыр уже 50 штук 100 штукка даже жетпей атат.
Картошкадан баштап сабиз пияска чейин, эти үзгө чейин алып барчу элек, мына бүгүнкү күндө эч кандай товарыбыз кирген жок. Жүзүмдөр болсо чирип атат, алмаларыбыз чирип атат.
Барсындозу таласын ичинде 203 фура бар, 203 машинаны казып бүт простой отуруп атат.
Жок да, жок. Жок да, балал, эч кимде таласмочу жок болуп атыр балам. Казакстан жаап салып уже өтүшпөй атыр.
Алмаларды
Жок, эчтеге. Балам, мына эгин барып, балам газ тип тутуп атыр. Жок эчтеге. Курасы мына. Ундар да калбай калды, биткен жагат берди.
370 сом менен 400 сомго көтөрүлдү. Рошкиле 30 сом сатчылык 40 болуп калды. Эми ачылат деп үмүт кылабыз, эми ачылыш керек.
Картошка болсо 19га чыкты деп атылар кайра азыр. Түшүп калды. Тиги Казакстандын границасы жабык деген ошого шылтоолоп атышабы. Арзан болгон айылга дыйкандарга эле кыйын болуп аткан күч келет экен.
Чоң мал саттым 47 эле өтүп калды.
Канча болду бул?
Ал 50го 55 60га чейин барбак.
Чегара маселеси зыян тийген ушуда алма өтпөй турат. Дыйкандарга эле кыйын болуп атат. Уже 4-5 сомго акча түшүп кетти ылдый.
Үйдө мына азыр алмаларым бар, азыр жатат. Грушам бар, жатат. Алчу киши жок. Сары ашпурттарым уже бышып, уже ага баштады четинечи, мына айтканда.
Токол мырза, ошо бийлик элдин азыркы көйгөйүн билип, түшүнүп, элдин үнүн угуп атабы, же болбосо шайлоодон кийин эле жеңиш менен алек болуп атабы? Эсиңдердин баары эле ошол жеңиш болуп эле?
Жок, өзүңөр билесиңер, ошол жанагы КППде кыйынчылык болуп, машине жүк элдер өтпөй аткан жерге жана өкмөттүн буйругу менен, премьердин буйругу менен бир нече палатка тигилип, ош жерден баягы ысык чай берип, врачтарды алып барып колдон келгенде биз тараптан кыргыз өкмөтү баягы тиешелүү иш чараларды колдонуп атат.
Бирок ошол жалпы кырдаалды оңдоп атабы?
Бирок ал жалпы кырдаалга бул жерге кыргыз өкмөтү менен Кыргызстандын тиешеси жок. Бул баягы Казакстан тараптан болуп атат. Мен бул жерде бир нерсени мына байкап атам, президенттер тигинтип койду, мынтип койду деп. Бул жерде президенттердин баягы аларды бул жерге аралаштырган эмес, жок да. Себеби
баары бир
саясатташтырганым, бул жерде биз өзүбүз саясатташтырып атабыз. Айрым чиновниктер, өзгөчө Казакстандын чиновниктери ошолор элине айта албай атат. Биз баягы 15-нчи жылы ВТОго кирип атканда Казакстан элинин Казакстан мамлекетине ыңгайсыз шарттарга кол коюп алганбыз. Ошонун кесепети ошол азыр болуп атат деп. Негизи ал ВТО шарты боюнча, Евразия шарты боюнча да Кыргызстандан бараткан биздин айыл чарба продукцияны булар тоскоолдуксуз өткөрүп туруш керек. Милдеттем алган. Анан жанагы айтып атпайбы, 49 миллион темир жол боюнча биз ушундай 49 миллион долларга учурадык. Анан даяр 160 миллион доллар. Ага Кыргызстандын түп тиешеси жок. Бул баягы булар ВТОну туура эмес эсептеп, мына ошол ВТОго кирип алып, ошол кагазга кол коюп алып, мындай айтып атканда единый тариф деп коет, ошону да унифицировать этирип.
Сиз анда бул окуяларды шайлоого байланыштырбайсызбы?
Бул байланыш шайлоого тиешеси жок. Бул көптөн бери буларда келаткан 16-17 жылы келатып туруп, мына азыр уже чечки момент келди. Просто ушул жерден мындайча айтканда кыргыздар бир айтып коет го да, жумуштан жумурткадан кыргыз издебеш керек. Просто ошол шарт болуп калып, анан булар ошол момент менен пайдаланып кичине биз жака ООда деп атат да күнөөнү. Ал андай эмес, өзүлөрүнүн элине ачык айтыш керек. ВТОдо кичине ыңгайсыз шарттарды биздин министр чиновниктер ойлонбой кол коюп туруп, ошонун азабын азыр мына эки эл да кыйналып атат, силер да кыйналып атасыңар деп эле ачык айтыш керек.
Шайлоого дал келип калдыбы?
Ошол ВТОго киргенде деле, ЕАЭСке киргенде деле өкөнүн тең шарттарына ылайык эң негизги эки принцип бар да. Бул жанагы свободный перемещение товаров деп анан эркин соода жүргүзүү да. Өкөндө тең эле так даана жазылып жүрөт. Бирок тилекке каршы шайлоо учуруна дал келдиби же кандайдыр бир башка себептер барбы, ушул күндө ушундай кырдаал сүйлөп атат. Эми эмне кылыш керек? Менин оюм.
Сиз так себебин эмнеден көрүп атасыз? Өзүңүз жеке пикириңиздечи?
Менин жеке пикирим мындай. Ошол ЕАЭСке кирип атканда биз 50ден ашык жанагы мыйзамдарды ылайыкташтырып кабыл алганбыз өзүбүз даярдап өкмөт тарабынан. Анын арасында бир топ жана тех регламент деп коет. Товарлардын сапаттарын текшертүү тияк бияктар боюнча. Ошолордун баары кабыл алып, баардыгы эле дал келгендей болуп киргенбиз да. Эми жаңы талап чыгып атат. Жаңы талап чыгып башка мындай бир көзөмөлдү күчөтүп атышпайбы? Ошого байланыштуу мен ойлойм дагы өзгөртүү керек шыгар. Кандай багытта? Эгер кайсы бир тарап экинчи тарапка ылайык ашыкча текшерүү киргизип, тоскоолдуктар түзүп атса же кандайдыр башка чаралар кырдаал сүйлөп атса, ошо ЕАЭСтин алкагында кандай таасир бере алабыз? Штраф болобу же башка бир шарт болобу, ошондой чара, кандай чара көрө алабыз? Ушундай мыйзамдарды даярдашыбыз керек. Ушундай мыйзамдарды жанагыл ЕАЭС келген мамлекет башчылары болобу, өкмөт башчылары болобу талкуулап туруп, бул эми биринчи ушул акыркы жолдо болуп калсын.
Эгер башка мамлекеттерге да ушундай кылса, сөзүңүз улай суроо бергим келип атат да, мисалы азыркы абалды жоюу боюнча, мисалы бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна жана ошол Евразия экономикалык биримдигине кайрылып кыргыз өкмөтү, анан казак тарап эркин соода жүгүртүү келишиминин жоболорун бузуп жатат деп белгилеп, ошол кырдаалга көңүл бургула деп сунуш айтышты да. Ага чейин президент дагы ошол шайлоодон кийин эгерде чек ара ачылбаса, ошол биримдиктеги өлкөлөрдүн президенттерин чогул жыйынга чакырууга укугум бар деп айтпады беле? Анан чын эле Кыргызстан ошол бул уюмдардын алкагында өзүнүн укугун коргой алабы?
Мен ошону айтып атпайм. Биринчиден жана президенттин айткан себеби, биз азыр төрагалык кылып атпайлыкпы? ЕАЭСте төрагалык азыр Кыргызстан төрагалык кылып атат. Ошого байланыштуу айтса керек, чакырып туруп маселе коем деп. Бирок чакырганда дагы мен жанагы айткандык кайталап коеюн, кандай чара көрө алабыз? Алар деле айтып атат, ушу ЕАЭСтин талаптарын аткарып, биз силерден келаткан товарлардын сапатын текшерип атабыз, күчөтүп атабыз, ветеринарды контролдоп атат, фитосанитарды контролдоп атат, ушул сыяктуу нерсени айтып атпайбы? Бирок биздин адистер далилдеп, могул жоболор бузулду дегенде кандай чара көрө алат ошо ЕАЭС? Иштей турган уюмбу ЕАЭС? Кандайдыр бир тартипсиздик болуп атса, бир тараптан ошону жолго чакыра ала турганбы? Кандай механизмдери бар? Ушул жөнүндө ойлонуш керек да келечекте.
Токол мырза, мисалы ошол Евразиялык экономикалык биримдиктеги мүчө өлкөлөр эгерде мындай кырдаалга реакция жасап баасын бербесе, анда президент айтмакчы, анын статусу дагы суроо жаратып калат да, э?
Биздин президенттинби? Казакстан?
Жок, жок, мен биримдик жөнүндө суроом.
Биримдик жөнүндө
биздин президент айтпадыбы?
Албетте, бул эми муну ачык айтыш керек. Бул жерде мен дагы бир жолу айтылып коем. Казакстан ВТО кирип атып жана шарттарды кабыл алып, ошол шарттар биримдик жана экономикалык союзга доо келтирген шарттар. Мына ошону булар баягы мындайча айтканда ошондон 2 жылдан бери кыйналып жүрөт булар. Кыйналып жүрүп ошол жанагы ар кайсында биздин баягы бир өткөрүп бир өтпөргөн себеби ошол да. Анан булар баягы мындайча айтканда шылтоого сыноолеп алып калды. Айла таппай турган кезекте анан жанагындай кичине саясатташтырып кетти бул процесс. Анан бизди крайний кылып атат да, бул жерде туура эмес. Азыр болсо казак өкмөтү уялбай эле, үрпөй эле акырын ушул чатакка чейин алып барбай, мына бүгүн биздин премьер министр Астанада акырын эле келгиле кыргыз туугандар моундай чечелик деп эле оң чечип койсо болот. Же болбосо эгер жана биздин президент айткандай, биз эгер жанагындай ВТОго кайрылып анан ЕМге кайрылсак, ЕС ал жерде атайын комитет бар. Комитет чакырып туруп, Астанадан чакырып туруп, ошол жерге жооп бергиле деп туруп текесе менен тик тургузуп туруп сурак алып коет. Мына ошону ойлонуш керек да алар Казакстан тарап.
Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев ошол мыкты студенттерге стипендия тапшырууда бүгүнкү кырдаалга токтолуп, ошол Кыргызстандын башка дагы кошуналары бар экендигин, өзүнүн продуктыларын сатуунун жана башка жолдорун дагы, башка базарды дагы табыш ыктымалдыгын белгилеп, деги эле баардык кошуналар менен жакшы мамилени сактоо зарылдыгын белгилеп өттү. Азыр ошол кыскача президенттин пикирин угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Мы должны отстаивать свою независимость. Сегодня мы видим на проблемы на кыргызско-казакской границе.
Биз өзүбүздүн көз карандысыздыгыбызды коргошубуз керек. Бүгүн кыргыз-казак чек арасындагы көйгөйдү көрүп турабыз. Казакстандын айрым жетекчилери Кыргызстандан бардык темир жол, соода жолдору Казакстан аркылуу гана өтөт деп айтып жатышат. Бул туура эмес. Кыргызстандын мурун бизге басым жасаган башка коңшулары да бар. Каримовдун тушунда түштүктө газ менен электр жарыгын жарым жылга өчүрүп коюшканы эсибизде. Бирок азыр калкынын саны Казакстандан 2 эсе көп, ошол эле Өзбекстан менен мамилебиз башка. Биздин улуу Кытай жана Тажикстан менен алакабыз жакшы. Албетте, Кыргызстан өз товарын өткөрүүдө башка жолдорду, башка базарларды издеш керек. Аны табабыз деп ойлойм. Чындыгында Кыргызстанды Орусиядан бөлүп атышат. Менимче Казакстандын президенти жада калса, мындан шектенбей жатат. Ал башка президент сыяктуу эле өзүнүн айланасындагыларга ишенет. Президент Назарбаевдин айланасында олигархтар, казак миллиардерлери. Алар Казакстан жана Назарбаев жөнүндө эмес, өз келечектери тууралуу ойлонот. Анткени алардын миллиарддаган эсептери АКШнын валюта системасы башкарган Батыш банктарында. Балким мен президент Назарбаев тууралуу эмоция менен айтып туура эмес кылдым. Ал мендей эле ишенчек.
Неправ, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева. Он такой же доверчивый человек, как я.
Антон Мырза, кейінгі сұрағымды сізге жолдасам, ошол президент бүгінгі сөзінде қайсы бір деңгейде қазақ президентінің дарегіне бір жұмшақ сөйлеп, анын тегерегіндегі ошол олигархтарды айыптап жатпайбы? Демек, мұны менен ошол жайлоо алдында айтылған сөздерді эмоция қалдырып, қатуу сөйлеп қойғанын мойындап жатабы президент?
Мен ойлойм, бұреки оқияғы президенттерді кейбір араластырбаш керек, бұлар өзлері чечіп алыш керек. Себебі біз білбейбіз. Бағы өзілерінің жолы ұшын дейім, не сөз болу атады, СНГ деңгелінде, ШОС, ОДКБ,
байланыштырбайды, десе ділі өздері мәселені қозғап, сөз білдіріп,
қозғаса да ұшын үшін, мұна, мен емін үшін қозғап, біз бұларда байланыштырбайлық дегеніміз. Біз қайдан білдік, жаңа 100 миллион доллардың тағдырын, президент айтқандайын білдік де, ана мұндай айтылбаған қанша бар, ошон үшін мүмкін ошоға байланышты біздің президент ошонтып айтты, ошон үшін азыр бол жерде, екі президент өзілері тіл тап сөйлесіп алады, ертеңгі бүрісігіні сөйлеседі, бұл жерде біз азыр ойлашуымыз керек, бұл екі өлкенің ортосындағы бұл сода алыш-сатыш нәрсені қандай шешу керек, ұшыға қаулы келтіруіні ойлашуымыз керек те. Қазір жолы мен айтып қойын, кетіріп қойыңыз сіз. Бұрекіні қазақ туғандар, қазақ үкіметі айтыш керек. Біз бұтуға керіп атып, ұшыл Евразиястың тағдырын ойлыбай, ұшыл жаңағы өзгөчө шарттарға қол қойып алып, қырғыз туғандар кетіріп қойғыла, орыс туғандар да кетіріп қойғыла, армян, беларус туғандар кетіріп қойғыла, біз осы жерде тура емес есептеп қойып, ұшынтып алып тұрып, ошоны еске алыш керек та бұлар.
Абдрахман мырза, ошол азыр өлкө башчысы айтып атпайбы, Кыргызстан өз товарларын алуу үчүн башка жолдорду, башка базарларды дагы издеши керек депчи. Бирок ошол Кыргызстан ушул максатта Евразиялык биримдиктин курамына кирген да. Анан эми кайра башка жолдорду издейбиз деп атпайбы? Бул канчалык максаттуу болуп калып атат да?
Мен ойлойм,
биз ошол эрки соода жүгүртүү жөнүндө
ойлоголбуз. Президент кандай маанинде айтып атат? ЕАЭС эле, ЕАЭСнин алкагында эмес эле бардык колдоо коңшулар менен башка көптөгөн дайларалык уюмдар бар, ошолордун алкагында же болбосо түздөн түз эле жакшы мамиледе болуп биздин өлкөнү жанагы транзиттик өлкөгө айландырабыз деген максатта айтып атат. Болуш керек, бул абдан туура. Өзүңөр билесиздер, мына Өзбекстан менен бир топ жыл бизде чек арадан жабылып турган болчу. Азыр ачылып атат кандай? Алар аркылуу башка жакка чыксак болот, Тажикстан аркылуу, Афганистан аркылуу, Кытай аркылуу башка жактарга чыксак болот. Негизи эле мына колдоо коңшу өлкөлөр менен жалы Европада эмес чыгышка, башка түштүккө, башка мамлекеттер менен дагы мындай байланыш түзүү боюнча башка өлкөлөр аркылуу биз жолдорду издесек туура эле болот. Ушул максатта айтылып аткан болуш керек. Бирок ЕАЭС биздеги азыр эң иштей турган, жаңы ачылган, биздин биринчи түшүм бере баштаган, жыйынтыгын бере баштаган жакшы экономика алсайбыз.
Азыр Казакстандын өзүндө деле бул соңку окуялар жакшылык алып келген жок деп айтып атышат да, ал жерде дагы базарларда баалар өсүп жатат деп. Жанан негизи эле ошол эл бийлеген адамдар эрегишип, кандайдыр бир сөздөргө теригип, бир нааразылыктарды ушундай бир жол менен чечпей эле бир дипломатиянын алкагында, дипломатиялык эрежелердин алкагында эле ошолорду сүйлөшүп терсе болот беле?
Эми Токон Болотбек туура айтты, биз президенттерди жайына коелук. Азыр мына эки өкмөт башчы кетти. Эки өкмөт, биздин өкмөт башчы кетип туруп, түз отуруп, эри отуруп түз кеңешип дегендей баардык эки тарапка тең эле мындай жакшы алып келген жок, туура айтасыз. Казакстан деле баа кымбаттап атат. Алардын элдери деле бир топ мындай нааразылыктарын билдирип атат. Көбүрөөк биздикилер кыйналып аткан менен алар деле кыйналып атат. Мына Дордойдон ушул көптөгөн товарларды алып келчү, азыр эле көрбөдүкпү? Алар келип алып кете албай атат, ары бери өтө албай атат. Ушунун баарын эске салып, анан негизгиси биз эми ошол Нурсултан Абышевичтин бир сөзү эсиме түшүп атат. Бул дүйнөдө мага эки кымбат эл бар деп. Бири казак эли, бири кыргыз эли дейт. Кыргызга казактан жакын эч ким жок, казакка кыргыздан жакын эч ким жок деп эле айтылып жүрөт. Ошондуктан ушу эки эл, эки мамлекет, эки жетекчилик ынтымакта биримдикке болсо эки тарапка тең эле абдан жакшы болот.
Азыр шайлоо бүттү, жеңди Сооронбай Жээнбеков. Эми ал президенттин баягы ишин улантам деп аймабай айтып келе атпайбы? Эми мындан ары коңшулар менен мамиле түзүүдө жаңы жетекчи кандай багыттарды карманыш керек, кыска мүмкүн болсо?
Мен ойлойм, боорекиндей кемчиликтерди эске алып туруп, негизинен ушул бир өлкө. Биз ШОСТО, ОДКБде, СНГде, Евразиясте бирбиз. Ошон үчүн ушуну эске алып туруп, ушул бул иши ушул багытта тыгыз байланышта болот. Коңшу мамлекеттер менен тууганча жашайбыз.
Чоң рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн кыргыз-казак чек арасындагы кырдаал, аны чечүү жолдорун талкуладык. Биздин бүгүнкү студиянын коноктору өкмөт башчысынын кеңешчиси Токон Мамытов жана мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев болду.
Ачыш таңкы азаттыктан ыңгайсыз сурлордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.